Και με αυτό το ωραίο τραγούδι, το Il Tempo Se Ne Va, υποδεχόμαστε από το μπάρι της Ιταλίας τον φίλο της εκπομπής, τον Πάολο Σκαλιαρίνη, με τον οποίο έχουμε χρόνια να μιλήσουμε, μέλος του του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτισμού στο Μπάρι. Τον καλωσορίζω. Αγαπητέ Πάολο, καλό απόγευμα από την Αθήνα.
Καλό απόγευμα και σε εσάς.
Ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Πάολο, για πες μας λίγο, μιλάς τέλεια ελληνικά και φαντάζομαι όποιος σε ακούει αναρωτιέται πώς και έτσι, ας πούμε. Θες να πας λίγο πίσω στο χρόνο να μας πεις τη σύνδεση της οικογένειάς σου με την Ελλάδα, πώς έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα.
Ναι, ναι. Βεβαίως. Η οικογένεια μου, ο παππούς μου και ο προπαππούς ήταν γεννημένοι στη Σμύρνη. Δηλαδή οι Ιταλοί που ήταν εκεί στη Σμύρνη είχαν μια κοινωνία Ιταλή στη Σμύρνη.
Ναι.
Είχαν που καθόντουσαν στη περιοχή τη Πούντα λεγότανε. Ήταν μια παραθαλάσσια στη Σμύρνη, στη πόλη μέσα, περιοχή. Σήμερα λέγεται Αλσαντζάκ. Και ήταν μια περιοχή που ήταν όλοι οι Ιταλοί, όλοι εκεί ήταν. Από χρόνια. Μιλάμε από το καιρό της Βενετίας και. Βέβαια η Σμύρνη ήταν μια ελληνική πόλη από πάντα.
Εμείς την έχουμε στο μυαλό μας σαν μια πόλη, πώς να την πω, πολύχρωμη, μια πόλη κοσμοπολίτικη, θα έλεγα, αυτή είναι η σωστή λέξη. Γιατί ήταν και Αρμένοι, έτσι δεν είναι, και Έλληνες.
Βεβαίως. Ναι, ναι, και Αρμένοι και Έλληνες, βέβαια.
Και Τούρκοι.
Βέβαια και είχαν και Τούρκοι. Μια πολιτισμένη πόλη, ας πούμε, πολύ μεγάλη και με πολλά πλούτη.
Ναι, εκείνη την εποχή, Πάολο, αν θυμάμαι καλά, ήταν μια πόλη που ήταν ένα από τα κέντρα, διεθνή κέντρα, ενώ είχε βιομηχανία, έτσι δεν είναι, εμπόριο, η Σμύρνη ήταν πολύ σημαντικό κέντρο.
Ναι, ναι, και οικονομικά ήταν, αλλά και πολιτιστικά, γιατί και για τις μουσικές είχαμε θέατρα, είχαμε διάφορα πράγματα στη Σμύρνη και ερχόντουσαν από όλη την Ευρώπη στη Σμύρνη και να τραγουδάνε ορχήστρες και τέτοια. Είχαν πολλά. Και έτσι και ήταν και η οικογένεια μου εκεί. Ο παππούς μου παντρεύτηκε μια Ρωμαία, μια Ρωμιά. Η γιαγιά μου ήταν Ρωμιά. Και παντρευτήκανε στο 1919.
Μάλιστα.
Δηλαδή τρία χρόνια πριν να γίνει
η καταστροφή
της Μύρνης. Ναι. Από εκεί και πέρα γεννηθήκανε δύο θείοι μου και μετά με την καταστροφή φύγανε από τη Σμύρνη στο 22.
Το 22 εμείς, συγγνώμη που σε διακόπτω, το 22 εμείς έχουμε στο μυαλό μας ότι βασικά φύγανε από την Σμύρνη βασικά ο ελληνικός πληθυσμός της Σμύρνης, τουλάχιστον όσοι μπορέσανε, αλλά λες δεν ήταν μόνο οι Έλληνες που φύγανε κατά τη διάρκεια της μικρασιατικής καταστροφής, φύγανε και άλλοι κάτοικοι της πόλης.
Φύγανε όλοι, ας πούμε, οι Ευρωπαίοι, μπορούμε να πούμε.
Ναι.
Γιατί ήταν ένα ξεριζωμό που δεν αφήσανε σπίτι με σπίτι, τα κάψανε όλα.
Ναι.
Γι' αυτό φύγανε όλοι μαζί. Αλλά περισσότερο κυνηγούσαν Έλληνες και Αρμένοι. Αυτό είναι. Ένας ξάδερφος του παππού μου ήταν ιερέας, ήταν καθολικός ιερέας εκεί στη Σμύρνη και έσωσε 3.000 ανάμεσα Έλληνες και Αρμένοι και πήγαινε στις φυλακές να τους πάρει. Και έλεγε στους Τούρκους που ήταν εκεί, λέει αυτός είναι καθολικός, αυτός είναι Ιταλός, ψέματα βέβαια, για να μπορέσει να τους σώσει.
Έχουμε ακούσει, αυτή την ιστορία που λες δεν την ήξερα, έχουμε ακούσει για την ιστορία ενός άλλου πάστορα, ενός Αμερικανού πάστορα που έκανε κάτι το αντίστοιχο.
Ναι. Και για αυτή την ιστορία την έχουμε στην εφημερίδα. Σε μια εφημερία του 22 που έχω εδώ, κάναμε και όλα μια έκθεση και στο Μιλάνο και στο Πειραιά, στο 2022, στα 100 χρόνια, κάναμε μια έκθεση και βάλαμε όλες αυτές τις εφημερίδες ιταλικές, ναι, που αναφέρανε απάνω σε αυτά τα γεγονότα. Και ακόμα και η γιαγιά μου, γιατί εμείς σαν Ιταλοί είχαμε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, είχαμε κάποιους νόμους που είχαν βγάλει που μας προστάτευαν. Γι' αυτό μπορούσαμε να γλιτώσουμε τους Έλληνες, αφού είχαμε στο σπίτι έξω την Ιταλική σημαία.
Ναι.
Με αυτή την Ιταλική σημαία ο παπάς μπόρεσε και έσωσε πάρα πολλούς Έλληνες και Αρμένιους. Μετά έφυγε, γιατί τον επήραν χαμπάρι βέβαια, και έφυγε και πήγε στο Πειραιά. Εκεί τον περιμένανε οι πρόσφυγες αυτοί οι Έλληνες που μάθανε που είχε φτάσει στο Πειραιά, yeah, και τον περιμένανε στο λιμάνι να φτάσει.
Να τον ευχαριστήσουν, έτσι.
Ναι, να τον ευχαριστήσουν, του κάνανε 1002. Μετά έφυγε βέβαια από την Ελλάδα και ήρθε στην Ιταλία, πέθανε στο 46. 1946. Αυτό, μετά ο παππούς μου με τη γιαγιά μου και τα δύο τα παιδιά, είχαν δύο παιδιά. Το ένα πέθανε όπως έφτασε στο Μπρίντιζι, για τη ταλαιπωρία που είχαν.
Ναι.
Το ένα πέθανε, ο άλλος ήταν πιο μεγάλος και έζησε μέχρι... Ναι, ναι. Φτάσανε στο Μπρίντιζι, εκεί καθίσανε, μετά ξαναγυρίσανε στη Σμύρνη. Αλλά δεν ήταν πια η Σμύρνη εκείνο το καιρό. Ήταν μόνο Τούρκοι και μείνανε στη Σμύρνη μέχρι το 1934.
Μάλιστα.
Γιατί στο 1934 βγήκε ένα νόμο μετά που όλοι αυτοί που είχαν εταιρείες, οι αφεντικοί έπρεπε να έχουν τουρκική υπηκότητα. Και μάλιστα, αφού δεν θέλανε βέβαια να γίνουν ούτε Τούρκοι ούτε Μουσουλμάνοι, ναι, φύγανε εντελώς.
Έπρεπε, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, έπρεπε να έχεις τουρκική υπηκότητα και να είσαι και, ναι, μουσουλμάνος ή μόνο τουρκική υπηκότητα.
Ήταν το ίδιο. Όπως οι Έλληνες ήταν Ορθόδοξοι, αυτοί ήταν Τούρκοι και Μουσουλμάνοι.
Μάλιστα.
Και τότε αποφασίσανε να φύγουνε. Εκεί είχε γεννηθεί εντωμεταξύ ο μπαμπάς μου. Γυρίσανε στην Ιταλία και αφού η Ιταλία είχε τα Δωδεκάνησα, ναι, ξαναγυρίσανε προς, γιατί εκεί τους τραβούσε,
ναι,
το παππού μου και η γιαγιά μου, και πήγανε στη Ρόδο.
Ήτανε Λεβαντίνη που λέμε. Ήτανε Λεβαντίνη.
Ναι, 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 Λεβαντίνη. Και ζήσανε στη Ρόδο μέχρι στο 46.
Μάλιστα.
Αυτό. Και μετά ξαναγυρίσανε πάλι πρόσφυγες στην Ιταλία. Και εκεί ο πρώτος που γεννήθηκε στην Ιταλία είμαι εγώ.
Μετά.
Ναι, εγώ είμαι του 64.
Μάλιστα.
Και έτσι κρατήσαμε και τη γλώσσα, την παράδοση,
ναι,
όλα.
Μα αυτό ήταν το επόμενο ερώτημα. Πώς μιλάς τόσο καλά ελληνικά, ας πούμε, ένα ερώτημα. Αλλά η απάντηση...
Ναι. Ναι. Ο μπαμπάς και η μάνα της μαμάς μου γεννηθήκαν στη Πάτρα. Πάλι Ιταλοί και αυτοί.
Μάλιστα.
Πάλι και πρόσφυγες. Γιατί ο μπαμπάς μου και η μάνα μου γνωριστήκαν στα προσφυγικά.
Μάλιστα.
Και έτσι όλοι οι παππούδες μου, όλοι μιλούσαν ελληνικά.
Μάλιστα.
Και μπορέσαμε να κρατήσουμε τη γλώσσα. Εδώ στο Μπάρι είναι ένα κέντρο που τώρα έχει, αυτό το χρόνο γιορτάζει τα 70 χρόνια, γιατί ιδρύθηκε στο 56, που είναι όλοι οι πρόσφυγες. Οι περισσότεροι ήταν από την Ελλάδα, από τα Δωδεκάνησα. Μετά έχουμε άλλες πρόσφυγες που είχαν έρθει από τώρα είναι Ιουγκοσλαβία, αλλά τότε ήταν Ιταλία. Μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο,
ναι,
όλη την Ίστρια, Δαλματία και τέτοια, ναι, τα χάσανε και γύρισαν και αυτοί οι πρόσφυγες σε αυτό το Villaggio Trieste, λέγεται.
Μάλιστα. Ήθελα να σε ρωτήσω, κάποιος από τους δικούς σου επέστρεψε στη Ρόδο, γιατί όπως είπες φύγανε από τη Ρόδο το 46-47 όταν η Ρόδος πέρασε σε ελληνική δικαιοδοσία.
Ναι.
Τότε εξαναγκάστηκαν να φύγουν ή φύγανε με ίδια θέληση?
Φύγανε γιατί επιλέξανε, όπως πολλοί Ροδίτες, επιλέξανε να μείνουν Ιταλοί, γιατί τα Δωδεκάνησα η Ιταλία τα πήρε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και όλοι αυτοί που ζούσαν στα Δωδεκάνησα δεν είχαν ποτέ λάβει ελληνική υπηκότητα. Ναι. Περάσανε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία κάτω στην Ιταλία. Η Ιταλία έδωσε σε όλους την ιταλική υπηκότητα. Μάλιστα. Τώρα, αυτοί που θέλανε να την κρατήσουν ήρθαν στην Ιταλία. Αυτοί που δεν θέλανε να κρατήσουν ιταλική υπηκότητα μείνανε στα Δωδεκάνησα και πήρανε την ελληνική.
Μάλιστα. Κάποιος από τους δικούς σου ή ο παππούς σου ή ο πατέρας σου επέστρεψαν, έχουν επιστρέψει στην Ρόδο?
Ναι. Ο μπαμπάς μου φύγε γαμήλιο ταξίδι στη Ρόδο. Σαν πρώτη φορά.
Πότε, ποια εποχή?
Το
1960, πότε περίπου?
63,
μάλιστα.
63, ναι.
Και
ναι.
Πήγε στο σπίτι εκεί που ήταν το σπίτι που είχατε εγκαταλείψει, το επισκέφτηκε?
Στο γαμήλιο ταξίδι πήγε σε όλα τα μέρη που ήταν, γιατί ήταν μικρός όταν ήταν εκεί. Μέχρι 16 χρονών έμεινε στη Ρόδο. Μάλιστα. Και έτσι θυμότανε όλα τα παλιά του.
Τα
ωραία τα χρόνια, ναι. Και τελευταίως πήγε πάλι και
πότε
ήθελε
αυτό
να δει μέσα το σπίτι.
Ποια εποχή?
Αυτό μια δεκαετία χρόνια πριν.
Δηλαδή στο 2015, ας το πούμε, 16 κάπου εκεί.
Περίπου, ναι.
Επέστρεψε στη Ρόδο, έτσι, μετά το 1963.
Ναι, μετά από το 1963, ναι.
Και τι έγινε, για πες μας, γιατί έχει ενδιαφέρον. Ναι.
Ναι, και ήθελε να δει το σπίτι, γιατί είχαν ένα σπίτι με την αυλή, με την κλιματαριά και όλα τα. Αλλά ρώτησε στους γείτονες εκεί. Λέει, αυτό το σπίτι, λέει, το πήρε ένας παπάς ήταν. Και λέει, αν τον περιμένεις λίγο πρέπει να έρθει. Ήρθε ο παπάς, τον πλησίασε, λέει, εγώ ήμουν εδώ το χρονών, το ένα, το άλλο. Θα με αφήσετε να δούμε τουλάχιστον την αυλή, τη μέσα που είναι? Όχι, λέει, δεν μπορούμε. Δεν τον άφησε να φύγει.
Ούτε αυτό, έτσι.
Τώρα ο παπάς μου σήμερα είναι 92 χρονών και έχει αυτό το καημό που δεν είδε το σπίτι που μεγάλωσε.
Συγγνώμη, εσύ έχεις πάει καθόλου στη Ρόδο, έχεις επισκεφθεί αυτό
Ρόδο,
το
όχι,
σπίτι?
Στη Ρόδο όχι, στη Σμύρνη έχω πάει, όχι στη Ρόδο.
Στη Σμύρνη
έχω πάει, ναι.
Ίσως
ναι,
θα
ναι,
πρέπει ναι. να επιχειρήσεις πάλι να πας στη Ρόδο και να επισκεφθείς,
στη Ρόδο.
Να επισκεφθείς το σπίτι,
ναι.
Γιατί ίσως και ο παπάς να έχει αλλάξει άποψη, ίσως να έχει πεθάνει κιόλας, δεν ξέρω ποια τη ηλικία είχε, γιατί αν ήταν προχωρημένη ναι, ηλικία, ναι, γιατί αυτή ναι. η συμπεριφορά που μου αναφέρεις είναι περισσότερο συμπεριφορά ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν, δεν ξέρω, ίσως κάνω λάθος, θα πει κανείς τώρα ότι κάνω διακρίσεις, ναι. αλλά ίσως είναι κάποιος άνθρωπος κάποιας μεγάλης ηλικίας, ο οποίος έχει τις δικές του, έτσι, πώς να το πω, ιδιαιτερότητες.
Ναι, μήπως νόμιζε που θα μπορούσε ο μπαμπάς μου τώρα να έχει απαιτήσεις απάνω στο σπίτι ή κάτι άλλο. Αλλά βέβαια λογικό είναι να φοβάσαι κιόλας, ποιος ξέρει τι. Αλλά ο μπαμπάς μου ήθελε μόνο να δει εκεί που ήταν μικρός.
Ναι, σαφώς. Ίσως θα έπρεπε, Πάολο, εσύ να κάνεις μια επίσκεψη στο νησί σε κάποιο σημείο και να επισκεφθείς και εσύ το μέρος εκεί και να μιλήσεις πίσω στον άνθρωπο ή στους ανθρώπους που είναι εκεί τώρα. Και ίσως έχουν άλλη εντύπωση, διευκρινίζοντας ότι αυτό ήταν περισσότερο για αναμνήσεις, δεν ήταν γιατί θα διεκδικήσετε κάτι, ας πούμε.
Γιατί είναι... Καλά, έκανε μια φωτογραφία απ' έξω από την πόρτα.
Ναι, εντάξει, είναι λυπηρό αυτό που περιγράφεις, δυστυχώς δείχνει, τι να πω, εντάξει, είναι λυπηρό. Ένας άνθρωπος ο οποίος μετά από τόσες δεκαετίες ζούσε εκεί μικρό παιδί, επισκέπτεται πάλι το ίδιο μέρος και βρίσκει αυτή την αντιμετώπιση. Φυσικά δεν με εκπλήσει, γιατί τώρα μου έρχεται στο νου κάτι άλλο με αυτό που είπες. Αυτό συνέβη φυσικά κάπου αλλού σε ένα άλλο ελληνικό νησί, στη Σάμο. Αν θυμάμαι καλά, ο γενικός διευθυντής της Netflix, ο CFO της Netflix, ο οποίος είναι ελληνικής καταγωγής ή κάτι τέτοιο αν θυμάμαι καλά, αλλά ξέρεις πίσω γενναίες ας πούμε, είχε επισκεφθεί, αν θυμάμαι καλά, μου το έχουν περιγράψει, και επειδή πάνε χρόνια δεν το θυμάμαι και καλά, αλλά πάνω κάτω το σκηνικό ήταν κάπως έτσι, ότι επισκέφθηκε, ήθελε να επισκεφθεί το σπίτι, να βρει το σπίτι του παππού του, του προπάπου του, δεν θυμάμαι, κάπου στη Σάμο. Και όταν πήγε εκεί πέρα και του είπαν ότι αυτό είναι το σπίτι και πήγε να το δει, ήταν μια γιαγιά εκεί πέρα. Η οποία όταν της είπε έτσι δεν τον άφησε να μπει στο σπίτι. Αλλά εντάξει, κατανοώ, ας πούμε, ξέρεις, είναι... γι' αυτό λέω, μήπως είναι κάτι το αντίστοιχο και στη δική σου περίπτωση.
Γιατί το σπίτι που καθόταν ο μπαμπάς μου με την οικογένεια του, βέβαια, ήταν κρατικό σπίτι της Ιταλικής κυβέρνησης. Μάλλον για κάτι τέτοιο, ποιος ξέρει τι μπορούσαν να νομίζουν. Είχαν απαιτήσεις, κάτι που...
Μάλιστα, κατάλαβα, γιατί προφανώς επειδή ήταν σπίτι που ανήκε στην Ιταλική διοίκηση, ας το πούμε έτσι, των Δωδεκανήσων, προφανώς πέρασε στην Ελληνική διοίκηση. Μετά και η Ελληνική διοίκηση το έδωσε στον παπά. Κάπως έτσι φαντάζομαι ότι έγινε. Μάλιστα.
Ακριβώς.
Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, αλλά και πολύ λυπηρή από την άλλη πλευρά. Ένας άνθρωπος, όπως είπα, επισκέπτεται μετά από τόσες δεκαετίες το μέρος που έζησε και δεν του δίνεται δυνατότητα να μπει στον κήπο τουλάχιστον του σπίτι.
Στην αυλή.
Στην αυλή, δηλαδή είναι τραγικό αυτό.
Γιατί όλες τις ιστορίες του μπαμπά μου εγώ τις ξέρω απ' έξω, γιατί συνέχεια μιλάει. Βέβαια, όπως θα κάνουμε και εμείς όταν θα είμαστε πιο μεγάλοι.
Έτσι,
θα
έτσι.
Θυμόμαστε τα παλιά μας.
Έτσι, πάντοτε γίνεται. Για πες μας λίγο, εσύ είσαι εκεί στο Μπάρι τώρα. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να μας πεις από την ιστορία της οικογένειάς σου.
Εδώ που τώρα που είμαστε σε αυτά τα σπίτια προσφυγικά που σας είπα, που έχουν τώρα 70 χρόνια, γιατί όλοι οι πρόσφυγες καθίσανε για 11 χρόνια, δεν είχαν σπίτι. Τους κρατούσαν σε κέντρα, σε μοναστήρια, σε διάφορα μέρη που δεν είχαν σπίτια. Τα σπίτια τα δώσανε στους πρόσφυγες το 1956. Και τώρα αυτά τα σπίτια είναι μια συνοικία, είναι...
τα προσφυγικά που λέμε, προσφυγικά, γιατί και εδώ στην Αθήνα υπάρχει κάτι το αντίστοιχο, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αν θυμάμαι καλά.
Είναι κάτι παλάτια, 26 παλάτια είναι με 4 ορόφους, που είναι όλοι οι οικογένειες που ήρθαν πρόσφυγες από τα διάφορα μέρη του κόσμου. Και εφέτος είναι 70 χρόνια που έχουν λάβει τα κλειδιά και θα κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις, εκδηλώσεις για να κρατήσουμε, γιατί αφού αυτά τα σπίτια τα χτίσανε έξω από την πόλη τότες, τώρα είμαστε σχεδόν στο κέντρο του Μπάρι, αλλά τότες ήταν στην έρημο ας πούμε, κρατήσαμε όλα τα έθιμα εδώ, σε αυτά τα σπίτια μιλάνε ελληνικά, μιλάνε διάφορες γλώσσες. Γιατί ήταν όλοι οι Ιταλοί που ήταν σκορπισμένοι στον κόσμο γύρω γύρω. Και οι περισσότεροι ήταν από την Ελλάδα και από τα Δωδεκάνησα. Δηλαδή έχουμε πολλοί από την Κέρκυρα, από την Πάτρα, από τα διάφορα μέρη, από τη Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα. Ο ίδιος ο παπάς που είναι εδώ καθολικός, η μάνα του ήταν Ορθόδοξη και Ελληνίδα, ο μπαμπάς του Ιταλός. Δηλαδή με αυτό το παπά μιλάμε ελληνικά. Κρατήσαμε.
Μιλά ελληνικά όπως εσύ, όπως εσύ.
Όχι όπως εγώ, αλλά τα μιλάει. Τα μιλάει. Και έτσι κρατήσαμε όλα αυτά τα έθιμα και θέλουμε να τα κρατήσουμε. Γιατί κρατήσαμε και σχέσεις με την Ελλάδα. Δεν τα αφήσαμε έτσι.
Μπράβο, πολύ καλά.
Και τα κρατήσαμε όταν δεν ήταν εύκολο να ταξιδεύεις κιόλας.
Σωστά, σωστά.
Για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην Ελλάδα, πηγαίναμε μέχρι τον Πρίνιζι να πάρουμε το καράβι. Δεν είχε καράβι από τον Μπάρι. Το καράβι από τον Μπάρι είναι από το 1980 και μετά που έχουμε τώρα καράβι από εδώ.
Είναι σε καθημερινή βάση το καράβι αυτό?
Ναι, ναι, κάθε μέρα, κάθε μέρα.
Άρα έχετε επαφή. Πόση ώρα περίπου παίρνει για να έρθετε Πάτρα? Δεν ξέρω πού πηγαίνει το καράβι αυτό.
Η πρώτη στάση τι κάνει στην Οικουμενίτσα και είναι, φεύγει το 7.30 ώρα το βράδυ και 5 η ώρα το πρωί είναι στην Οικουμενίτσα.
Μάλιστα, τόσες ώρες.
Δηλαδή είναι μια νύχτα, και έφτασες.
Μάλιστα. Και πόσο πληρώνετε για αυτό το ταξίδι για να πάει κάποιος?
Εξαρτάται, γιατί το καλοκαίρι οι τιμές ανεβαίνουν, το χειμώνα είναι πιο λίγες. Αλλά με 100 ευρώ, 120 ευρώ πηγενέλα το κάνεις.
Α, το κάνεις πηγενέλα, 120, εντάξει είναι, δηλαδή δεν είναι και τραγικό που λέμε.
Όχι, όχι, καθόλου. Με το τρένο να πας στο Μιλάνο από τον Μπάρι πληρώνεις περισσότερο.
Α, έτσι,
μόνο για να πας.
Μόνο για να πας, όχι να τη γυρίσεις. Μάλιστα.
Δηλαδή είμαστε πιο κοντά στην Οικουμενίτσα παρά και στο Μιλάνο.
Σωστά.
Εδώ που είμαστε.
Σωστά. Παόλο, για πες μας λίγο για το Ινστιτούτο εκεί. Μας ανέφερε στην εκδήλωση που κάνατε και στον Πειραιά με αυτή την έκθεση των εφημερίδων της εποχής που αναφέρονταν.
Έχουμε 20.000 εφημερίδες, από εφημερίδες που τώρα δεν υπάρχουν πια γιατί κλείσανε. Ναι. Από το 1890 μέχρι το 1900, το τελευταίο είναι του 65, η τελευταία εφημερίδα. Και κάναμε μια έκθεση για τα 100 χρόνια της Μικρής Αττικής καταστροφής και τι κάναμε, μια έκθεση με αυτές τις εφημερίδες. Ναι. Μια στο Μιλάνο και άλλη μια με το Ινστιτούτο πάντα στην Αυτιλιακή Λέξη Πειραιός. Ναι. Στο 26 Οκτωβρίου ήταν του 2022. Μάλιστα. Που κάναμε. Και έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί λίγοι ξέρουν ότι υπήρχε και
κοινότητα, μια μεγάλη παρικία, κοινωνία, μια παρικία Ιταλών, μια παρικία Ιταλών στη Σμύρνη εκείνης της εποχής, την χρυσή εποχή της Σμύρνης, το πούμε. Πέρα από αυτό, σαν Ινστιτούτο στην ευρύτερη περιοχή
σαν
εκεί...
Σαν Ινστιτούτο, πάντα με αυτές τις εφημερίδες, πέρσι κάναμε και ένα Εράσμους με μια κοπέλα Ελληνίδα που ήρθε εδώ και έκανε έρευνες και για τη μικρασιατική καταστροφή και για το Πόντο. Γιατί αυτές οι εφημερίδες, βέβαια, μίλανε για τα πάντα. Και, ανάμεσα με τους δύο πολέμους, πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και δεύτερο. Και έκανε μια έρευνα εδώ με το Εράσμους και βέβαια τη δεχτήκαμε πολύ καλά και γράφτηκε και στο Ινστιτούτο, τώρα συμμετέχει. Και, όπως και όλας, μέχρι το 1900 το 95-96 είχαμε πολλούς Έλληνες φοιτητές εδώ.
Α, ναι.
Γιατί, πάρα πολλοί σπουδάσαν εδώ στο Μπάρι και πάρα πολλοί καθόντουσαν εδώ στα αυτά τα προσφυγικά αφού ακούγανε και την ελληνική γλώσσα.
Από φαγητά πώς τα πάτε πέρα από τα ιταλικά?
Η κουζίνα εδώ είναι η παραδοσιακή στα σπίτια μας. Αλλά εντάξει, η ιταλική κουζίνα είναι καλή.
Προφανώς. Λέω, μήπως κρατήσανε και τίποτα από τα παλιά που θυμόντουσαν και από
Βεβαίως. Έχουμε την κουζίνα. Εμείς κάνουμε τώρα το Πάσχα που είχαμε, γιατί έχουμε δύο εκκλησίες εδώ.
Α.
Έχουμε την Καθολική Εκκλησία, που είναι Ρωμαϊκή Καθολική Εκκλησία. Μετά έχουμε τη Βυζαντινή Καθολική Εκκλησία, που έχουμε παπάς, αυτή είναι άλλη μεγάλη ιστορία που τώρα θα σας πω. Έχουμε παπάς που μας στείλανε και κάνουν τη λειτουργία και έχουμε το ημερολόγιο το ελληνικό. Δηλαδή, γιορτάσαμε δύο φορές το Πάσχα, το ένα το καθολικό και το άλλο με το ημερολόγιο το ορθόδοξο, σε μια βυζαντινή εκκλησία εδώ στο Μπάρι.
Α, μάλιστα.
Ναι.
Ξέρεις, δεν ξέρω αν το ξέρεις, αλλά στην Ελλάδα τουλάχιστον οι καθολικοί έχουν λάβει ειδική, πώς να το πω, υπάρχει ειδική απόφαση του Πάπα που τους επιτρέπει ναι. να γιορτάζουν το Πάσχα με τους Ορθόδοξους. Στην Ελλάδα γίνεται αυτό.
Ναι, ναι, εκεί το γιορτάζουν μαζί. Εμείς εδώ οι καθολικοί, τώρα θα σας πω πώς έγινε αυτή η εκκλησία. Όταν ήρθαν οι πρόσφυγες από τα Δωδεκάνησα, πολλοί πρόσφυγες ήταν Ορθόδοξοι, εντελώς Ορθόδοξοι ήταν. Και έχουν κάνει αίτηση στο Πατριαρχείο στη Κωνσταντινούπολη να στείλουν παπά Ορθόδοξο εδώ. Τώρα, αφού σε εκείνο το καιρό, μιλάμε γύρω στο 1950 περίπου, το Βατικανό με το φανάρι θέλανε να τα διορθώσουν λίγο τα πράγματα. Ήταν ο Αθηναγόρας τότε στο Πατριαρχείο και ο Παύλος έστω εδώ σαν Παύλος ο έκτος. Ναι. Και μάλλον για να μην έχουν θέματα από την Κωνσταντινούπολη, για διπλωματικά θέματα μάλλον, είπανε όχι, δεν μπορούμε να σας στείλουμε Παπά Ορθόδοξο. Ναι, Παπά Ορθόδοξο. Τότε γράψανε στη Ρώμη αυτοί οι Ορθόδοξοι, λέει, εμείς έχουμε αυτό το θέμα, πώς θα το λύσουμε. Και τους στείλανε παπάδες με τη Βυζαντινή, πώς μπορούμε να πούμε,
ενδυμασία.
Είναι καθολική. Ναι, αλλά με ρυθμό βυζαντινό, δηλαδή η λειτουργία γίνεται στα ελληνικά, όπως γίνεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αλλά τους είπανε, αυτοί έχουμε εμείς, αλλά είναι καθολικοί, δεν είναι Ορθόδοξοι.
Ναι, ξέρω τι λες.
Τότε χτυπήκανε και τους δώσανε, τους δώσανε μια, γιατί τι έχει γίνει ιστορικά εδώ. Εδώ όλο αυτό το μέρος της κάτω Ιταλίας ήταν κάτω από τη Κωνσταντινούπολη. Ναι. Και η παράδοση ήταν, βυζαντινή παράδοση, δεν είχανε. Ναι, ναι. Την λατινική παράδοση σε αυτά τα μέρη.
Ναι, ναι.
Αλλά τι έγινε, όταν κατεβήκανε οι Βόρειοι από την τους αλλάξανε με το ζόρι να γίνουν Λατίνοι.
Ναι, ναι.
Με λατινική παράδοση. Αλλά στη Καλαβρία αντισταθήκανε και κρατήσανε τα έθιμα τα Βυζαντινά από την Κωνσταντινούπολη.
Ναι, ναι.
Και από τότε, τα κρατήσανε και μέχρι και σήμερα, αν πάτε κάτω στη Καλαβρία ή στο Σαλέντο κάτω, βρίσκονται και τέτοια και μοναστήρια ακόμα που έχουν αυτή την παράδοση, ίδια σαν την Ορθόδοξη Εκκλησία.
Ναι,
και
ναι.
Στείλανε εδώ και δώσανε μια εκκλησία εδώ στο Μπάρι, που όποιος θέλει μπορεί να πάει να ακολουθήσει την λειτουργία, την Θεία Λειτουργία όπως γίνεται και στην Ελλάδα και παντού.
Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, αγαπητέ Πάολο. Βλέπω όμως ότι σε κράτησα παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Ήταν όμως πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπες. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Έχουμε χρόνια να μιλήσουμε στην εκπομπή. Σε ευχαριστώ, ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπες. Ελπίζω να τα ξαναπούμε και να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με άλλους εκεί ανθρώπους από την ευρύτερη περιοχή που μιλάνε ελληνικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετισμούς σε σένα, στην οικογένειά σου ασφαλώς, σε όλους τους εκεί τους φιλέλληνες, ας το πω έτσι, του Μπάρι και όποιον άλλον. Σε ευχαριστούμε και σε αποχαιρετούμε από την Αθήνα. Σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
Να είσαι καλά. Χαιρετώ. Γεια σου. Γεια, γεια.